Dobrý den, já vás tady vítám u nového dílu Power BI Kafička. Je tady se mnou Jirka Neoral.
Ahoj Štěpáne, ahoj všichni.
A my jsme tady po poměrně dlouhé odmlce, téměř bych řekl půlroční skoro.
Já bych řekl, že tak čtvrtě, někdy okolo MVP Summitu, to jsme se bavili naposledy.
Tak jo.
Ale už se určitě pár měsíců domlouváme, aby jsme našli časový průnik.
Tak, a konečně se to povedlo. Takže jsme rádi, že opět jsme tady s vámi u Power BI Kafička. A tentokrát se budeme teda bavit o GraphQL, což je jedna z poměrně nových věcí, která přibyla do světa Power BI, respektive i světa Fabriku.
GraphQL, to zní skoro jako SQL, tak to bude nějaký SQL, ale bude malovaný, ne?
No, že jo, zní to tak skoro, jako kdybych si chtěl pomocí SQL namalovat grafy. Což vlastně, počkej, to vlastně svým způsobem jako v rámci těch jednotlivých ideček jde.
Takže určitě se jedná asi o nějaký grafický popis, ale asi mi lépe řekneš grafický popis čeho?
Hele, není to tak. Je to trošku něco jiného. GraphQL je poměrně nová komponenta, která teda přibyla do světa Fabriku. My se o tom i teďka bavíme z takového jako docela jednoduchého důvodu, že Microsoft tomu oficiálně vydal ceník. Ne, nebojte, není to věc, kterou musíte platit vedle ceny Fabriku jako takový. Spíš vydali, kolik vás to stojí kapacity units v rámci těch jednotlivých transakcí, které tam provádíte.
Jo. Já bych ještě do toho vložil, že teda QL, podobně jako SQL, bude asi query language, takže to bude něco na dotazování.
Tak, teď to řekl naprosto správně. QL z toho správně vychází, že to je query language. Já bychom teda to mohli ještě jako trochu vyabstrahovat, protože aby jste to všichni pochopili, nebo kdo neznáte, co to je GraphQL, tak se jedná vlastně o schematický jazyk, nebo respektive schematické uvažování nad tím, jak vlastně se o různé druhy dat dotazovat. Jedná se o specifickou implementaci, kterou vymyslel Facebook, a přiznám se, jestli nejsem jistý, jestli ve 2013 nebo ve 2015 to otevřel jako open source a od té doby se to začal docela vehementně rozvíjet. A velmi často se to srovnává s RESTovým API. Protože tyhle ty dvě věci jsou tak nějak, řekněme to otevřeně, ve spojitosti. Proč? Protože obojí nám slouží pro to, abychom posílali nějaké dotazy a dostávali odpovědi, a využívají k tomu určité metody, jako je get, post, put, patch, delete, update a podobně. To samé funguje u GraphQL. U GraphQL, ale oproti třeba RESTovému API, máme pár poměrně vehementních výhod, kde u typického RESTového API jsme zvyklí, že na všechny separátní endpoint. To znamená, máme sérii endpointů, na který posíláme například naše getové metody a dostáváme vlastně odpovědi. Tyhle odpovědi potom zpracováváme. Takže když chceme dostat třeba data o zákaznících a o jejich prodejích, tak vlastně musíme většinou poslat dva dotazy. Pokud není v tom restem API naimplementovaný nějaký expand, a my to nevíme, a nejsme schopni tohle vyexpandovat najednou. U grafového API tato věc je poměrně zjednodušená, protože na všechny věci, to znamená úplně všechny operace, máte jeden jediný endpoint a všechno, co z toho chcete dostat, záleží jenom na vás, na těch uživatelích, kteří posílají ty dotazy, o co si vlastně požádají. S tím, že když žádají, tak vlastně posílají nějaký JSON. Zpětně on to není úplně JSON jako JSON, má to určité svoje alterace, a samozřejmě se záleží potom implementace od implementace jednotlivého GraphQLka, ale principiálně já si tam můžu zažádat přes specifický slovo query a začít vlastně přes něj definovat tabulky, ze kterých chci dostat data. A můžu si na jeden zástah vlastně dotázat na data, jak právě třeba Salesu, tak právě třeba employees, tak právě třeba price listu, a dostat data ze tří tabulek na jednu, aniž bych vlastně musel queryovat tři věci současně.
Já bych se ještě vrátil možná teda o krok zpátky, že když bychom to měli teda srovnat se SQLkem a neznám tady to Graph Query Language, tak SQLku máme několik úloh, tam je vlastně ta dotazovací část, jako Data Query Language, pak je tam DML, jako Data Manipulation, pak je tam, tuším, Data Definition Language pro tvorbu vůbec nových objektů a pak řízení transakcí a už si teďka z hlavy nespomenu, jestli tam ještě něco dalšího. Tak a který z těchto úloh vlastně řeší ten GraphQL? jenom čistě to dotazování nebo i nějaký manipulace s daty, případně tvorby objektů?
Hele, tady bych to možná se na to podíval trošku odlišně, protože jasně, u SQL je navržený nějak. Tady v rámci GraphQL hrozně moc záleží na tom, jak je napsaný resolver. Protože resolver je vlastně způsob nebo respektive funkce, která překládá naše dotazy, kterými posíláme skrz to GraphQL, na patřičný operace, který se mají stát. Čímž nám vlastně umožňuje dotazovat se across různý druhy databází, systémů, jazyků, whatever, protože prostě on je ten, který rozhoduje, jak daná věc bude nakonec exekuovaná a vůči čemu a proč. No ale v rámci toho my musíme říct, že máme tři druhy operací, což je možná to, kam ty teďka si tím směřoval a tím to trošku jakoby shrnu. Ty tři druhy operací, které máme, tak za prvé je query, což je právě na to, abych queryoval naše data. Principiálně jedna tabulka, dvě tabulky, šest různých databází, systémy, které spolu nemají nic společného a tak dále. Klidně v rámci jednoho dotazu. Pak tam je mutation, což je druhá podporovaná operace. A tahle operace nám umožňuje provádět nějaké funkce, které byly předdefinovány v rámci onoho resolveru, když to tak řeknu. Ještě to není úplně správně, ale dostaneme se k tomu, co tím myslím. Typicky si pod tím můžeme představit create, update, delete, případně jakoukoliv custom operaci. Takže kdybych to přitáhnul do SQL-kového světa, tak já tím třeba můžu exekuovat stored procedury. A normálně tomu pásovat parametry. A třetí operace, která tady to je definovaná, tak je subscription. Kdy subscription mi umožňuje vlastně získávat real-timeový data. Je to vlastně způsob, že já navážu sessionu, získám nějaký data, kdykoliv vzniknou nový, tak skrz tu sessionu se mi pušnou další.
O to mi přesně šlo, jestli jako ta úloha je jenom číst ty data ven z fabrikových artefaktů, anebo jestli jde i nějakým způsobem vytvářet nový obsah, manipulovat ten obsah. A
jde, záleží na té implementaci, která je na pozadí. A ono je hrozně důležité říct, že GraphQL třeba oproti restovýmu API je silně typovaný. A tím se dostáváme totiž k tomu jádru pudlo. Silně typovaný znamená to, že ono už než cokoliv pošlu, tak probíhá vlastně kontrola mýho schématu, který já chci poslat. Jestli ho vůbec poslat mohu. Jestli tím jako nespůsobím nějakou chybu. A tady tu schéma, který já vlastně ověřuju, mi definuje všechny operace, které já můžu dělat a na co já se můžu zeptat. Neexistují tady žádný zástupní znaky, takže tady nemůžu dát select hvězdička sales, zpětně from sales, a nedostanu všechny sloupce. Já si vždycky jako uživatel musím vyjmenovat každý jeden sloupec, který chci, protože mi to tak dává možnost explicitně říct, co chci. A já nemusím tím pádem tahat data, které nepotřebuju.
Rozumím, já bych se ještě zase vrátil možná na předchozí bod. Jako kdy vlastně sahnout po tom GraphQL v porovnání s těma ostatníma věcma, protože přece jenom máme tam nějakou implementaci Sparku, můžeme do těch dat bušit Pythonem, máme tam data warehouse potenciálně, či SQL databázi, tam zase samozřejmě nativní dotazování přes SQLko, do toho data flows, do toho si zmiňoval restový API. Co je vlastně takový typický use case, kdyby si sáhnul po právě GraphQL?
Stavba aplikací.
Stavba aplikací jako
běžných, normálních aplikací, kdy já vlastně potřebuju vystavit aplikaci mimo svět fabriku, nebo potřebuji stavit nějakou interní aplikaci, která bude právě s těma datama z fabriku normálně fungovat, bude z nich vyčítat a já třeba potřebuji provádět i pak zpětně zápisy a celkově s nima manipulovat.
Takže dejme tomu, máme firemní tenant, v tom firemním tenantu máme OneLake, hromadu různých artefaktů v rámci fabriku a teď by se stavil třeba aplikaci pro nějaký externí zobrazení nebo externí spolupráce.
Ano, ano. Prostě pro externí vyhodnocování těch dat. Nebo můžu chtít třeba postavit aplikaci, která vlastně umožní například obchodníkům provádět jednotlivé obchody. Oni chtějí nějaký přehledy, ale nepotřebují k tomu Power BI embed, nebo to třeba vůbec ani nedává smysl, aby ho tam měli. Protože potřebujou, než bych to jako připodobnil třeba Power Appku. Jo, potřebuju Power Appku, potřebuji narvat docela dost dat z různých těch systémů. Nemusí to být jenom jeden warehouse, můžou to být spousty warehouseů najednou nebo lakehouseů, pospájet ty jednotlivé informace, postavit z toho velkou aplikaci. Tak já mám tady možnost sáhnout pro GraphQL a napsat si to, v čem chci. Ve finále ten uživatel nebo vývojář to může napsat v Reactu, může to napsat v PHPčku, čemkoliv.
Takže tam není pro to GraphQL jednotný dotazovací jazyk, ale můžeš to psát ve více?
Ten jazyk jako takový je jednotný. Já si vždycky posílám jednoduchý schéma, tak jak má vypadat. Ale čím ho pošlu, je úplně jedno.
Takže jestli ze C-Sharpu nebo z Javy, nebo to, co jste jmenoval.
PowerShell, klidně. V tuhle chvíli akorát jsem trošku limitovaný, protože v rámci té implementace, která ve Fabriku proběhla, tak já to provedu pouze s userovským tokenem. Což znamená, já vlastně jsem schopen prezentovat ty data pouze přihlášenému uživateli a ten systém vlastně musí být schopný získat jeho Power BI-kový token. Pokud ho získá, super. Tuchý je schopný požádat o data, pokud o ně má přístup, protože stále platí to, že to, co je ve Fabriku, to znamená, co je ve OneLakeu, tak podlíhá nějakým bezpečnostním prvkům. A nebudou mu vrácen data, na který nemá přístup.
Takže klasická sekurita, role sekurita, objektová sekurita.
Kolem level security záleží na implementaci, nebo i na to, z jakého konkrétního objektu ty si na data saháš. Protože GraphQL dneska připojíš na čtyři druhy vlastně itemů. Na warehouse, lakehouse, mirrorované databáze a data marty. Tři z nich technicky využívají jenom SQL Analytics endpoint. Takže lakehouse, mirrorované databáze, data mart. U nich jsi schopný provádět jenom readový operace. U warehouse máš i writeový, tam máš i ty mutationy, kde vlastně jsi schopen provádět i zápis.
OK.
Ono, technicky, my dneska, když nemáme možnost si ty mutationy sami vyrábět. Běžně u GraphQL ten vývojář je schopen ti jako využít, vlastně dodefinovat jednotlivé funkce, vyrobit tím pádem potom i schéma, který ty můžeš použít. Dneska ho nemáme a pro všechny tabulky se automaticky vyrábí create. V dokumentaci je krásný příklad, že by to mělo dělat i update a delete, nic takového tam není. Protože dneska se nic takového negeneruje. Dá se to obejít? Dá se to obejít tím, že si vyrobíte start procedury, které se automaticky nadeployují s tím. Takže pak jste schopný vlastně si tady tím odsekundovat cokoliv chcete.
Stále se snažím jako zamyslet na nějakou situaci, kde bych právě data z interního fabrikového systému potřeboval poslat takhle ven, ale zase co firma to scénář, takže mě asi nenapadne všechno. Určitě spousta firm řeší nějaký externí dodavatelé, kterým potřebuje taky něco servírovat.
No, jednoduchý příklad. Nechceš platit Power BI pročkový licence. Ale máš šikovní frontendový vývojáře.
Jo,
to máš vlastně fabrik, pracují se ti data, vytáhneš to, zobrazíš to, ty tam nechodí furt. OK, jedna query znamená minimálně 10 CUček. Ale to zase tak není až tak hrozný. To je prostě 10 vteřin jednoho jádra.
No a jaký jsou potom, chápu, že můžeš použít jakýkoliv asi nástroj, ale takový nějaký normální klient pro GraphQL, Power BI Desktop?
Ten určitě ne, že jo, ten tam úplně moc jako nepoužiješ. A tím, co jsem zmiňoval, tak musí to být nějaký, který běžně podporuje i vlastně Microsoft OAuth, nebo se tam někdo musí dopsat. To je asi tak jako, proto říkám, třeba jako PowerShell je na tohle hrozně triviální, prostě velmi jednoduše přes login, pomlčka Power BI, dostanu sessionu a jsem schopný callovat. To samé ale udělám v PHPčku a vlastně v jakýmkoliv jiném jazyce. Akorát tam dokonce Microsoft udělal vlastní tutoriál pro kohokoliv na Learnu, kde, který když jednoduše vyfollowujete, tak jste schopný vlastně si přes JavaScript přesně na tady ty věci sahat. Dokonce tam je hezká ukázka, přihlásíte se, začnete tahat data, loadovat to do tabulky. Samozřejmě je dobrý i vědět to, že GraphQL podporuje i nějaký funkce, takže není to tak jako v restovém API, že prostě vždycky stáhnete celou tabuli se všema řádkama, nemusí to tak být. Naopak by vám to mohlo docela zuškodit, protože přesně budete zbytečně zatěžovat zdroj, což mimochodem je jeden z důvodů, proč GraphQL takové vzniklo, aby se neposílali spousty dotazů, ale aby se poslal jeden, ten se odbavil a pak se vracely výsledky. A zároveň má krásnou možnost díky tomu, jak je silně typovaný, vyrábět relační vazby. On vlastně vyrobí pomyslnou relační vazbu třeba mezi produktama a mezi obchodama a vy jste tím pádem schopni si potom zažádat na obchody, který vlastně byly jenom za konkrétní jeden produkt. To znamená fakt poslat filtr na ten jeden produkt a ten tím zafiltrovat ty produkty, ty prodeje si vrátit a i třeba s titlem vlastně toho konkrétního produktu nebo vice versa a provádět tam různý i tyhle docela užitečný filtry, což pak pro i ty aplikace může být strašně užitečný, že vlastně už jenom posílají dotaz, tam to vyhodnocuje plnohodnotný engine, vrací se a nic se neprofiltrovává až potom následně těma APIčkama.
No, slyším v tom takové ty klasické SQL-kové klauzule.
Já.
Že tam slyším nějaký TLVR. Zaslechl jsem tam i nějaký joiny.
Joiny tady naštěstí jako vypadají jinak. VR tady taky není, je tady filtr, což je trochu vtipným, že ve Sparku, že jo, máš obojí, jak filtr, tak VR. Modří už vědí. Je to alias. Ale i třeba u GraphQL je jako defaultně implementovaná pagination, jo. Tam prostě vývojář technicky se to skoro nemusí starat, protože pagination tam je. Ty vlastně, i když to chci stahovat, tak vždycky to vypadá stejně. Naprosto totálně stejně. Ty si řekneš, že chceš end cursor, to ti vrátí nějaký šílený string a ty zavoláš znova a řekneš vlastně first dvojtečka tenhle tvůj šílený string a máš další data. A takhle jenom proloadováváš a tím si bych přeleštěl další parametr has next page, tak ti to v jednu chvíli vrátí false. Říkáš, dobrý, přestávám.
OK. Já zase musím si to všechno porovnávat s tím, čemu teda rozumím, takže to SQL tam má nějakou from klauzuli. Takže v tom from tak jsou ty základní čtyři typy objektů, co jsi zmínil, že se můžeš dotazovat do lakehouse nebo...
V tom from vyloženě dáváš už tabulky, které už jsou připojené do toho GraphQL jako datový zdroje, pro které jsou vyrobeny ty typy. Mimochodem další užitečná výhoda, když vyrobíš ten typ, to znamená naimportuješ ho jako datový zdroj, jsi schopný vyházet z toho sloupce, který nechceš, aby se na to uživatelé kdykoliv dotázali.
A tohle definuješ teda kde? V Power BI službě nebo?
V Fabric službě. Je tam item GraphQL. U něj vlastně si jenom klikneš, že chceš select data source, vybereš si jakýkoliv data source z jakýhokoliv workspace, kterýho máš přístup. On totiž nemusí být ani jednom workspace, což je taky docela jako veselý. A pak už si jenom vybereš ty věci, které tam chceš natáhnout do toho schématu, kdykoliv ho můžeš aktualizovat, když prostě by se stalo, nevím, taháš to z konkrétního warehouse, přibyla tam nová tabulka, přibylo tam 10 procedur, tak si jenom přitáhneš, pojmenuješ, jak chceš a už v tom editoru asi zase vyhází sloupečky, který nechceš, aby tam uživatelé na to přistupovali. Vyrobíš relační vazby, přejmenuješ, aby to dávalo smysl, protože v tu chvíli si můžeš říct, hele, v salesech nebudeš mít relační sloupeček products, ale product, protože prostě za ten jeden prodej byl na jeden produkt. A tím pádem i po semantické rovině to dává mnohem větší smysl při čtení toho kódu.
Dobře. Já vzhledem k tomu, že nejsem vývojář aplikací, tak alespoň jsem si udělal základní představu o tom, k čemu ten jazyk vlastně je takhle jako použitelný a kdy po něm vlastně sáhnout a dost možná, že na něj vůbec já sáhat nebudu, ale uvidíme. To jsem si třeba myslel v poslední době i o power appkách a už dělám třetí za poslední měsíc a půl, takže...
No, vidíš to.
Uvidíme, třeba dojde i na GraphQL.
No, tak jo. Tak ještě něco, co by tě GraphQL zajímalo?
Tak na začátku jsme se bavili, nevím, jestli už je to na záznamu nebo před, tak o ceníku, ale ceník je věc, která se bude měnit, mění, stejně tak asi jako dostupnost. To GraphQL je dostupný od těch základních SQček.
Od F2.
Takže nemusíme čekat na žádnou F64 jako s jinýma featurema. Jo, a ceník. Asi počítám podle toho, jak často budeš volat a podle toho výkonu, který to zabere na kapacitě.
V podstatě ano, ale je to tak, že vlastně GraphQL jak read, tak writeová operace se měří podle toho, jak dlouho vlastně se rezolvuje, nebo jak vlastně dlouho probíhá ten resolver, to znamená ten překlad, s tím, že consumption rate je 10 CUček za hodinu.
Jo, takže ten, když mluvíme o tom resolveru, tak je to v podstatě, může se to přirovnat k nějakému kompilátoru.
Mm-hmm, ano, můžeme.
Takže nejde o to, že se mi v podstatě exekuční plán spočítá za 5 vteřin, přestože select bude tahat data z disku třeba 3 minuty.
Mm-hmm.
Rozumím tomu dobře, co se týče toho, jak se to teda účtuje.
Ono je to totiž tak, že opravdu jsi tam platíš za ten resolver a to, jak dlouho to potom ještě bude loadovat z té další věci, tak to je věc, která je započítaná zvlášť. Jo? To je prostě klasický dotaz. GraphQL tady poskytuje vlastně tu překladovou vrstvu, když bych to tak řekl. Za tu si účtuje. Je dost důležitý říct, že GraphQL je teďka oficiálně jedno z prvních věcí, který kdy bylo zařazení mezi interaktivní joby. Protože furt do fabriku se linou věci, které jsou backgroundové. Power BI je frontend, to je ten interaktivní. GraphQL je nový interaktivní. Oba dva, jak backendový, tak interaktivní operace, mají vlastní bursting and smoothing.
Rozumím. Většina věcí, tak co Microsoft s nima přichází, jako třeba i Power Query, tak jde přes platformy. Takže to GraphQL kromě, když ještě teda řeknu a doplním, jak to myslím, co Power Query najdeme v Power BI, do určité formy v Analysis Services. Jsme schopni se s nima taky potkat někde v rámci Automate.
Jo, dokonce v rámci Power Automate máš konektor na GraphQL, protože vlastně velká část i Microsoftího světa už byla do GraphQL jakoby připojena. Takže spoustu věcí se tam dá najít. A teď právě nemyslím jenom v rámci Fabriku, ale technicky všeho možného. Dokonce v Azure už je docela hodně částí, které tam jsou vlastně proto připojení. Stejně tak GraphQL servery se dají spustit v Azure Functions. Jo, postupně jako se to různě enroluje, baví se o tom už hrozně dlouho, jako od 2.15, to je poměrně už jako štreka.
Jste jako Power BI, že?
No, zhruba tak. A ono to nabralo jako strašně velký popularity, protože je to v tomhle hrozně jednoduchý, je to příjemný pro ty lidi to i psát, když pochopí, jak ta syntaxe vlastně probíhá. A opravdu i ta výhoda toho, že já si můžu explicitně dotázat i třeba filtrem všema věc prosit na to, co chci a nemusím furt tahat obrovský množství balastu, což kdybych, no je třeba, že jo, Dataverse má, myslím, že podporu na GraphQL, teď možná kecam, myslím si jako 100% jistý, myslím, že jo, tak proč bych si tahal všech 200 atributů, když potřebuju 3?
Je to tak. Stejně tak, proč bychom do Power BI tahali sloupce, který nepotřebujeme, že jo? Nebo granularitu, kterou nepotřebujeme. Pak to akorát zabírá místo v paměti.
Tak.
OK, za sebe, no, jak říkal děda, kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem. V dnešní době mám spíš jako pocit, že kolik e-mailových účtů mám, tolikrát jsem člověkem. pro různé firmy a klienty. Takže GraphQL je v podstatě možnost stát se opět člověkem pro ty lidi, pro které to bude relevantní a zjevně poměrně široký a velký potenciál.
Rozhodně. A furt bych řekl, je to ještě pořád preview. Můžeme čekat ještě do toho jako docela velký změny, které tam určitě přijdou, které v tomto budou ještě zajímavější.
Já uvidím, jestli se teda dostanu k nějakým tam use caseům. A taky určitě potom časem se mnou podělíš o nějaké zkušenosti ohledně toho, kolik to třeba stálo, když se to potom používalo na nějakém projektu.
Určitě. Tak jo, tak vám tímto asi děkujeme. Doufám, že jste díl užili a uslyšíme se zase u dalšího Pár dvě kafička.
Ahoj Štěpáne, naschle všichni, naslyšenou.
Mějte se krásně, naslyšenou. Jasně.